Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zoku dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Lista serbe sfidon kuvendin dhe rrezikon formimin e qeverisë së re. Par sinjalizoi vizita e shefës së BE-s në Kosovë. Rruga e re e kokainës drejt Evropës, si përfshihet këtu Ballkani. Për më shumë rreth këtyre temave qëndroni me ne. Kurse për lajmet e ditës mund të lexoni në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Lista serbe po e sfidon zgjedhjen e nënkryetarit serb të kuvendit Nenad Drašić. Ajo ka dërzuar ankesë në gjykatën kushtetuese duke kërkuar edhe mas të përkohshme. Ekspertët e çështjeve ligjore thonë se një vendim eventual i gjykatës kushtetuese në favor të listës serbe mund të detyrojë kuvendin të votojë sërish dhe të pengojë formimin e qeverisë së re. Hull City sjell Bekim Bislimi.
Më pak se një javë pasi kuvendi Kosovës u konstitua plotësisht me kryetarin dhe 5 nënkryetarët, kushtetueshmëria e këtij procesi u vu në pikpyetje nga lista serbe. Kjo parti më e madhe e serbëve në Kosovë dorëzoi një ankesë në gjykatën kushtetuese kundër zgjedhjes së nënkryetarit serb Nenad Drašić, duke pretenduar se janë bërë shkelje kushtetuese dhe të rregulloreve. Në ankesën e saj lista serbe kërkoi që gjykata të vendosë një masë të përkohshme për të ndaluar, siç tha, veprimet antikushtetuese tuese që mund të shkaktojnë dëme të pakthyeshme. Nënkryetari nga komuniteti serb u zgjodh në 10 tetor dhe ky post i u besua Nenad Drašićit, i vetmi deputet i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, vlerëson se zgjedhja e Nenad Drašićit mund të mos ketë qenë në përputhje me kushtetutën.
Mund të thëjë Drašići nuk e ka marrë nominimin nga sipoku 6 deputet serb në kuvendin e Kosovës. Dhe mbi këtë premis mund të konstatojmë toj mëse mund të nisim që ka pasur shkelje kushtetuese me rastin e zgjedhjes të zotit Drašić në kryetar të kuvendit të Kosovës.
Miftaraj përmend edhe rastin e Emilia Recepit, e cila u zonë nënkryetare nga komunitetet jo serbe jashtë pakus me kandidatin serb, ndryshe nga praktikat e mëparshme.
Gjykata kushtetuese ka ditur të na befasoj, ka ditur të ndroj standardet, të ndroj praktikat, ndaj në këtë fazë autorizohet është problematike me marrë një qëndrim se cilë të tjetë vendimi gjykatës kushtetuese.
Ankesën e listës serbe në gjykatën kushtetuese, shesit të drejtë legjitime edhe profesoris të drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu.
Tani më varet nga gjykata kushtetuese, gjë që jam i bindur që do ta shqiptoj masën mbrojtëse për përkohshme, rezullohet puna parlamentit dhe mandej shohim se çka do të bëjë.
Baraliu nuk e konsideron të drejtë vendimin e kushtetueses për zgjedhjen darës të nënkryetarëve nga komunitetet pakic.
Nga kjo që po bën gjykata kushtetuese mishmash me vendimet e veta çdo gjashtë të pritshme.
Konstituimi i kuvendit të Kosovës u zvarrit për gati 6 muaj për shkak të mosmarrëveshjeve politike. Gjatë këti procesi gjykata kushtetuese nxori tri akt gjykime bazuar në ankesat e partive, të cilat përcaktuan kushtet dhe afatet për konstituimin e kuvendit. Sipas Miftarajt, nëse kushtetuesja vendos në favor të listës serbe, situata në kuvend mund të rikthehet në rrethana që ishin pas akt gjykimit të 8 tetorit.
Që nuk kupton që konsiderohet konstatohet që kuvendi nuk është konstituar ende. E obligon kuvendin që prapë të votojë bazë kushtetutës, bazë akt gjykimeve të gjykatës kushtetuese, një nënkryetar nga komuniteti serb i cili do të propozohet nga shumica e deputetëve të këtij komuniteti.
Një ditë pas konstituimit të kuvendit, presidenti Avios Osmani mandatoi kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, kryeministër në detyrë, për formimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ursula von der Leyen e nisi dhe përfundoi këtë javë një turne në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, por vizita e shefes së Bashkimit Evropian në Kosovë mund të ketë qenë më e shkurtra dhe u përmbyll nga ana e saj me një postim në rrjetin social X. Çfarë nënkuptojnë kërkesat që pati ajo për Kosovën? Hull City sjell Krenare Cuboli.
Nga hëna deri në mbrëmjen e sëmërkurës, kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, u thoi në për 6 vendet të Ballkanit Perëndimor, rajon që synon të bashkohet një ditë Bllokut Evropian. Në pjesën më të madhe të shteteve, von der Leyen foli për rëndësinë e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe për rrugën që kanë bërë ato drejt tij. Për përparimin në këtë rrugë, Kosova, tha ajo, duhet të ketë institucione të forta, të ulë tensionet dhe të bëjë hapet e nevojshëm për të përfituar nga plani i rritjes, paketë në vlerë prej 6 miliardë dollarësh që synon për shpejtimin e rrugës së shteteve të rajonit në BE. Kosovës i kanë rënë hise rreth 900 milion euro, që do të thotë se për kokë banori është përfituesja më e madhe e këtyre mjeteve. Rika Gjozviak, redaktor për Evropën i Radios Evropa e Lirë, beson se komentet e von der Leyenit në rrjetin social X thjesht i pasqyrojnë prioritetet e Brukselit në Ballkanin Perëndimor dhe se aty Kosova shihet se është vendosur fort në prapasken. Mesirash, ai thotë se Kosova nuk po ecën përpara siç kanë bërë Mali, Izide dhe Shqipëria dhe nuk është një prioritet geostrategjik dhe ekonomik siç është Serbia, pavarësisht belave të saj. Augustin Paloka, i gazetar që përcjell politikat e BE-s, thot për Radio Evropa e Lirë se vlerësimi zyrtarës evropiane është i sakt dhe se nuk është fshehtësi që raportet e BE-s me Kosovën nuk janë të mira dhe të rregullta.
Kosova nuk ka fare institucione me legitimitet të plot, pra që do të kishin dalur nga zgjedhjet që janë zhvilluar qysh në muajin shkurt.
Kjo situatë, sipas tij, ka dëmtuar më pas Kosovën në procesin e sigurimit të fondeve nga plani i rritjes, ndonse vendi ka qenë ndër të parët që e ka miratuar agjendën e reformave, një proces që Bosnia e Hercegovina nuk e ka finalizuar ende. Kosova ka arritur ta konstituaj kuvendin 8 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Në mungesë të tij, vendi nuk mundi të ratifikonte marrëveshjen që do të mundsonte lëshimin e fondeve të BE-s. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, tha pas takimit me shefin e BE-s se ka kërkuar heqjen e masave ndëshkuese ndaj vendit që udhëheq. Masat që Kosova i konsideron të padrejta u vendosën në 2023 për shkak të përshkallëzimit të situatës në veri të vendit dhe vetëm në maj të këtij viti nisën të largohen gradualisht. Paloka i beson se në këtë pikë do të luajë rol procesi i transformimit të pushtetit lokal në veri të Kosovës. Nëse shkon në mënyrë të duhur, atëherë vendet që duan heqjen e masave do të kenë një argument të mirë. Ai referohet rezultatit të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe, të cilat i fitoi lista serbe. Këto komuna janë udhëhequr nga kryetari shqiptar pas tërheqjes së serbëve nga institucionet e Kosovës në fund të vitit 2022.
Kosova duhet të ketë institucionet të veta, që brenda Kosovës të ketë një stabilitet institucional. E ato institucione pastaj të kenë raporte më korekte me bashkësinë ndërkombëtare. Kur them me korekte, mendoj në faktin se duhet të ketë mirëbesim mes tyre. Nuk e fajsoj asnjërin as tjetrin palë, sepse nuk mund të pretendon Kosova se ka raporte të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me vendet e Kvintit, me Komisionin Evropian, kur këta thonë se nuk janë raporte të mira.
Kryemit e zgjedhjet janë pikërisht procesat të zgjedhore në Kosovë dhe në Maqedoni të Veriut, arsyetimi që përmendën zyrtarët evropian sepse von der Leyen nuk mbajti konferenca për media pas takimeve me zyrtarë shtetror. Pavarësisht se aplikimi i Kosovës më 2022 për t'u bashkuar BE-s ka mbetur në sirtar dhe nuk është qyrtuar asnjëherë, kryeministrin e detyrë Albin Kurti citohet i gason shefës së BE-s që Bloku Evropian t'i dorëzoi Prishtinës sa më parë pyetësorin për antarësim, si dhe që Kosovës t'i jepet statusi i vendit kandidat. Për Gjozviakun, Brukseli është krejtësisht i vetëdijshëm se nuk do të ecë përpara me vlerësimin e kërkesës së Kosovës për antarësim gjatë presidencës aktuale daneze apo asaj të ardhshme çipriote. Sa për kujtim, Kosova është e vetmja në rajon që nuk e ka statusin e vendit kandidat. Vizita von der Leyenit në rajonin e Ballkanit është realizuar në prag të miratimit të raporteve të progresit të BE-s për këto vende që synojnë bllokun. Ato konsiderohen si pasqyrë reale e situatës në secilin vend. Paloka e beson se situata prej tetorit të vitit të shkuar e deri më tash nuk ka qenë shumë e favorshme në Kosovë dhe se nuk ka zhvillime të mira të cilat do të mund të reflektoheshin në raport.
Me atë sa kam dëgjuar, do të tërhiqet vërejtja për vonesa që po bëhen në Kosovë në mungesë të institucioneve funksionale dhe Kosova në këtë mënyrë ka ngecur.
Raporti përmend në detaje përparësitë dhe ngecjet në shumë sektor. Kosova si është përsëritur ndër vite se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është rruga e vetme për ecje përpara. Në vazhdim, kronika nga bota.
grupet kriminale nga Ballkani Perëndimor po përdorin një rrugë të re për trafikimin e kokainës nga Amerika Latine drejt Evropës përmes vendeve të Afrikës Perëndimore. Europoli konfirmon se rjetët më të fuqishme kriminale kanë ngritur strukturat e tyre logjistike në Afrikë, ndërsa një grup ndërkombëtar operativ është formuar për të luftuar kontrabandën e organizuar të narkotikëve. Raporti në OVM ka përgatitur për transmetim Dorontina Baftiu.
Grupet e organizuara kriminale, antarët të cilave janë me origjinë nga vendet e Ballkanit Perëndimor, përdorin një rrugë të re për kontrabandimin e kokainës nga Amerika Latine drejt Evropës përmes vendeve të Afrikës Perëndimore. Këtë vënë në dukje studiuesit e iniciativës globale kundër krimit të organizuar transnacional në një raport të publikuar në shtator. Sasha Gjorgjevic, bashkautori raportit, shpjegon për Radion Evropa e Lirë se grupet kriminale nga Ballkani Perëndimor përdorin rrugën përmes Afrikës Perëndimore për trafikimin e kokainës, kryesisht për shkak të pozicionit të favorshëm gjeografik të Afrikës Perëndimore, e cila ndodhet midis Amerikës Latine, ku prodhohet kokaina, dhe tregjeve evropiane ku shitet. Raporti bazohet në 70 intervista me gazetar hulumtues, polec, prokuror, akademik, zyrtar dhe punonjës të sektorit privat në porte dhe aeroporte, aktor të përfshirë në tregtinë e kokainës, përdorues droge dhe punonjës shëndetësor në Ballkanin Perëndimor, Amerikën Latine dhe Afrikën Perëndimore. Gjorgjevic tekson se grupet organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor kanë forcuar praninë e tyre në vendet bregdetare të Afrikës Perëndimore. Në mesin e këtyre vendeve janë Sierra Leone, Senegali, Guinea-Bissau dhe Gambia. Shfrytëzimin e kësaj rruge për trafikim e konfirmon edhe Europoli, Agjencia Evropiane për Zbatimin e Ligjit. Kjo agjenci theksoi se është formuar një grup i veçantë operativ për t'ju përgjigjur kërcënimit që paraqet kontrabanda organizuar e narkotikëve. Ky grup, sipas Europolit, bashkon shtetet e Ballkanit Perëndimor, të Bashkimit Evropian dhe të gjithë botës me qëllim që të përcjellin rrjetet kriminale. Rruga e ri për kontrabandimin e kokainës, sipas Gjorgjevicit, paraqet një sfidë shtesë sepse grupet organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor i shfrytëzojnë vendet e Afrikës Perëndimore edhe si depo për drogën, gjë që më pas u aleson shpërndarjen dhe transportin. Pozicionimi në këto vende, ashtu si edhe në vendet e Amerikës Latine dhe të Evropës, u mundsohet përmes korrupsionit. Gjorgjevic shton se kjo rrugë u zhvillua edhe për shkak të rritjes së kërkesës për kokainë në Evropë, kryesisht në tregun e Evropës Perëndimore. Këtë tregojnë edhe të dhënat mbi përqendrimin e mbetjeve të kokainës në ujrat e zeza të qyteteve të mëdha evropiane, të mbledhura nga Agjencia e Bashkimit Evropian për Drogat. Raporti qershorit të këtij viti tregon se përdorimi i kokainës është rritur në qytetet e mëdha evropiane, pasi mbetjet në ujrat e zeza janë më të larta në 39 nga 72 qytetet e monitoruara, përfshirë Brukselin, Zagrebin dhe Mariupolin gjatë viteve 2023 dhe 2024. Sipas të dhënave të kësaj agjencie, kokaina është pas kanabisit droga e dytë më e përdorur ilegale në Evropë dhe brenda vetëm 3 vjetësh, sasia e kokainës së sekuestruar në Bashkimin Evropian është dyfishuar. Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor bashkëpunojnë me Europolin për të luftuar kontrabandën e kokainës. Sipas raportit të GIS, grupet organizuara kriminale nga Ballkani Perëndimor janë ndarë sipas gjuhës që përdorin. Në ato që flasin gjuhët slave dhe ato që përdorin gjuhën shqipe. Megjithatë, një tipar i krimit të organizuar është natyra e tij multinacionale dhe raporti tregon se ka bashkëpunim mes grupeve të ndryshme. E grupet kriminale që flasin shqip, sipas raportit të GIS, përbëhen nga individ nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi dhe bashkëpunëtor nga kombësi të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e ditës, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.